Акордам адыходзячаму году сталася для нас беларусаў на міжнароднай арэне рэзалюцыя генеральнай асамблеі ААН аб правах чалавека. Прэс-сакратар міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў пракаментаваў яе 21 снежня на спецыяльным брыфінгу. Ён у прыватнасці заявіў: «Мы расцэнім гэты дакумент як лістоўку, падрыхтаваную для выкарыстання ў прапагандысцкай антыбеларускай кампаніі, і гаворка не мае нічога агульнага з правамі чалавека, а гаворка ідзе аб палітыцы». Прадстаўнік міністэрства замежных справ заявіў, што прыняцце рэзалюцыі не акажа негатыўнага ўплыву на супрацоўніцтва Беларусі з механізмамі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па абароне правоў чалавека. Беларусь будзе развіваць такое супрацоўніцтва і працягваць уносіць пасільны ўклад у дзейнасць Генеральнай Асамблеі, Савета па правах чалавека, ЭКАСОС і іншых органаў ААН. Яшчэ раз спашлемся, так заявіў прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў. А лаўрэат міжнароднай прэміі імя Андрэя Сахарова Александр Мілінкевіч лічыць, што прыняцце Генеральнай Асамблеі ААН рэзалюцыі «Палажэнне з правамі чалавека у Беларусі» сведчыць аб тым, што сусветная супольнасць у большасці сваёй добра ўсведамляе цяжкае становішча з дэмакратыі, якое склалася ў нашай краіне. Вельмі паказальныя пры гэтым спісы тых, хто выступіў у абароне сітуацыі па Беларусі. Гэта Расія, Куба, Кітай, Іран, Сірыя, Венесуэла, Узбекістан і Судан. Гэта якраз тыя краіны, падкрэслівае спадар Александр Мілінкевіч, дзе маюць месца аналагічныя праблемы, якія таксама падвяргаюцца адпаведнай крытыцы, таму іх пазіцыя здзіўлення не выклікае. Нам любезна даслалі са Страсбургу запіс прэс-канферэнцыі пасля ўручэння прэстыжнай прэміі Еўрапарламента імя Андрэя Сахарова за свабоду думкі нашаму земляку, спадару Александру Мілінкевічу. Фрагменты чаго мы прапануем і вам, паважаны слухач.
Я шчыра вам скажу, шчаслівы ад таго, што нашу краіну ўжо не толькі называюць, як раней, апошняй дыктатурай Еўропы. Нашую краіну часта ўжо называюць новай надзеяй Еўропы. І выпала шчасце, што я атрымаў яе, але гэта прэмія ўсіх беларусаў, што жадаюць жыць у аб'яднанай Еўропе. Супраць мяне, я вам шчыра скажу, што ўлада, магчыма, не хоча рабіць рэпрэсіі, якія яна робіць супраць звычайных людзей, асабліва на перыферіі, таму што я занадта публічная асоба, і яны не хочуць такога рабіць розгаласу. І паверце мне, я значна больш абаронены, чым звычайны настаўнік у маленькім горадзе, які змагаецца за дэмакратыю, і, магчыма, ён там адзін. Яму цяжэй, чым мне. Гэта прэмія не належыць Мілінкевічу. Яна належыць тым, хто змагаецца на Беларусі. І мы знойдзем спосаб, як яе выкарыстаць для гэтых беларусаў, якія пакутуюць сёння. І адносна санкцый, я шчыра скажу, што я супраць заўсёды выступаю эканамічных санкцый. Зразумела, калі санкцыі, беспрацоўе, праблемы эканамічныя, людзі могуць выйсці на вуліцу, і нібыта тагды апазіцыя можа з гэтага скарыстацца. Але я не лічу, што прынцып «чым горш, тым лепш» спрацоўвае. Мы не хочам, каб былі санкцыі супраць простых людзей. Яны будуць терпець. Улада сама сябе грошы нават у санкцыях знойдзе. А прэферэнцыі я б ўсё ж такі пакінуў тое рашэнне, якое прапануецца, таму што прэферэнцыі – гэта ільготы. І ёсць працэдуры ў Еўропе прынятыя, разлічаныя на краіны, якія вырашылі, што робім рэформы. Краіны, якія хочуць стаць дэмакратычнымі, это новыя, напрыклад, сябры Еўразвяза, і там праграмы Еўразвяза выдатна працуюць. Еўразвяза нема сёння механізма, як працаваць з той краінай, якая не хоча быць дэмакратычнай. Еўразвяз павінен тэрмінова распрацаваць гнуткія схемы для дапамогі. Гэтай прэміяй мы баронім не толькі Мілінкевіча, таму што ўлада жадае сёння пабудаваць адносіны з еўрапейскім звязам і не будзе сварыцца па пустых прычынах. Таму гэта сапраўды падобныя прэміі вельмі важныя і для абароны ад рэпрэсій нашых людзей. Я за гэта шчыра дзякую.